φωτιά στη στράτα μου. Φωτιά που με έχει κάψει. Για τα φτωχά τα νιάτα μου κανένας δεν θα κλάψει. Η ζωή εδώ τελειώνει. Σβήνει το καντήλι μου. Κι η ψυχή σαν χελιδόνι φεύγει απ' τα χείλη μου. Κύμα πικρό στην πλώρη μου τα πανιά σκισμένα. Ούτε αδερφός αγόρι μου δεν νοιάστηκε για σένα. Τελειώνει, σβήνει το καντήλι μου. Κι η ψυχή σαν χελιδόνι φεύγει απ' τα χείλη μου.
Τρέχει φωτιά στη στράτα μου με την μοναδική ερμηνεία του Στράτου Διονυσίου, έτσι, το τραγούδι της ταινίας, θα το θυμάστε φαντάζομαι, ορατό της μηδέν, και είναι αυτή η σκηνή που ο Νίκος Κούρκουλος βάζει φωτιά στα ρούχα του και ανήκει σε μια από τις εμφλουματικές στιγμές της ιστορίας του ελληνικού κινηματογράφου. Αυτό που μάθαμε αρκετά χρόνια μετά ήταν ότι εκείνες τις μέρες ο Νίκος Κούρκουλος είχε χάσει τον αδελφό του, ο οποίος ήταν στα καράβια και πνίγηκε σε ένα ναυάγιο στη Βενεζουέλα. Οπότε ουσιαστικά σε εκείνη τη σκηνή ο Νίκος Κούρκουλος ζούσε και το δικό του προσωπικό πένθος. Είμαστε τώρα γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 69. Είχαν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα και ο Νίκος Φόσκολος, που σκηνοθέτησε την ταινία Ορατό της Μηδέν, αποφάσισε να ντύσει αυτή τη σκηνή όχι με ορχιστρική μουσική, ήθελε ένα τραγούδι, με στίχους δηλαδή. Ζητάει από το Μίμη Πλέσσα να του γράψει ένα τραγούδι που στους στίχους να έχει τη φράση «κύμα πικρό». Και ο Μίμης Πλέσσας στρέφεται φυσικά στο Λευτέρη Παπαδόπουλο, ο οποίος το γράφει μέσα σε μια μέρα. Λευτέρης Παπαδόπουλος, που σήμερα έχει γενέθλια, ο άνθρωπος που έγραψε μερικές από τα ωραιότερα τραγούδια που τραγουδάμε. Χρόνια πολλά, πρόεδρε. Και είμαστε σε εκείνη την περίοδο περίπου, λίγο πριν νομίζω, 68 μπορεί να ήταν, υπάρχει μια άλλη ταινία, η γνωστή επιχείρηση Απόλλων, είναι μια ελληνοσουηδική παραγωγή, η Ελλάδα βάζει τα καλύτερά της, ήλιος, θάλασσα, τουρίστες, μια πανέμορφη πρωταγωνίστρια, η Έλενα Ναθαναήλ, που θαμπώνει, θυμάστε, το δανό πρίγκιπα που την βλέπει από ψηλά. Είμαστε μέσα στη Χούντα, είναι μια εποχή που η Ελλάδα διατυμπανίζει τις ομορφιές προς τα έξω, αλλά μέσα υπάρχει βαθύ σκοτάδι, και ζητούν από τον Γιάννη Μαρκόπουλο να γράψει τη μουσική για την ταινία αυτή, «Επιχείρηση Απόλλων». Λίγο αργότερα θα προσθέσει στίχους σε ένα από τα κομμάτια της μουσικής και θα φτιάξει μέσα στη Χούντα ένα αλληγορικό τραγούδι. Αποφάσισε ο Μαρκόπουλος να παίξει με τις λέξεις, δηλαδή αντί για λάβαρα έβαλε ζάβαρα, αντί για μαύρα γράφει κάτρα, αντί για ανέμισαν, βάζει τη λέξη νέμια και φτιάχνει έτσι μια δική του, πρόταση. Αυτό που θέλει να πει είναι ας ανεμίσουν τα μαύρα λάβαρα. Αυτό που λέει είναι ζαβάρα κατρανέμια.
Ζαβάρα κατρανέμια, ζαβάρα κατρανέμια. Ζαβάρα κατρανέμια, ήλαιος, ήλαιος, λάμα, λάμα, νάμα, νάμα, νέμια. Ήλαιος, 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 νέμια. Ήλαιος, 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 λάμα, λάμα, νάμα, νάμα, νέμια. Ζαβάρα κατρανέμια, ζαβάρα κατρανέμια. Ζαβάρα κατρανέμια, ήλαιος, ήλαιος, λάμα, λάμα, νάμα, νάμα, νέ.
Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Είναι 3 και 14 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή μας είναι η σωστή ώρα. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είναι τα Σαβαστέα στα τραγούδια. Ωραίο, θα τραγουδήσω κιόλας λίγο. Και στο μικρόφωνο θα πω και μερικά λογάκια. Μέχρι τις 4 θα πάμε μαζί. Και ξέρετε, από τη χθεσινή μας κουβέντα με τον ιστορικό τον Τάσο Σακελαρόπουλο, που μιλούσαμε έτσι για τη μεταπολίτευση και το τι είναι και για τη γενιά του Πολυτεχνείου, μου έμεινε η φράση του ότι σήμερα είμαστε 50 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο, και τότε, δηλαδή το 1973, ήταν 50-51 χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Για σκεφτείτε έτσι και πόσο γρήγορα είναι να αλλάζονται τα γεγονότα και οι ιστορικές εποχές και πόσο πιο σταδιακά, πόσο πιο βαθιά μπαίνουμε στην κατανόησή τους. Σαν σήμερα πριν 50 χρόνια, 14 ήταν του Νοεμβρίου, ξεκινούσαν οι συνελεύσεις στο Πολυτεχνείο και στη Νομική. Η Χούντα είχε αρχίσει να ανησυχεί προσπαθώντας να καταλάβει τι κάνουν οι φοιτητές στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό είχαμε και το Μάιο του 68 στη Γαλλία, αλλά και στα τέλη της δεκαετίας του 60 μεγάλες διαδηλώσεις των φοιτητών στα αμερικάνικα πανεπιστήμια και για τον πόλεμο του Βιετνάμ, αλλά και για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα, και όλα αυτά είχαν φυσικά αφήσει τον αποϊχό τους και στα ελληνικά πανεπιστήμια.
To everything turn, turn, turn. There is a season turn, turn, turn. And a time to every purpose under heaven. A time to be born, a time to die, a time to plant, a time to reap, a time to kill, a time to heal, a time to laugh, a time to weep. To everything turn, 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 there is a season, turn, 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 and a time to every purpose under heaven. A time to build up, a time to break down, a time to dance, a time to mourn, a time to cast away stones.
Αυτό το τραγούδι ήταν γραμμένο το 1950, αλλά το επανακυκλοφόρησε ο Pete Seeger το 1962 και ήταν ένα από τα τραγούδια της διαμαρτυρίας εκείνου του καιρού.
And a time to every purpose under heaven. A time of love, a time of hate, a time of war, a time of peace, a time you may embrace, a time to refrain from embracing. To everything, turn, 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 there is a season. Turn, 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 and a time to every purpose under heaven. A time to gain, a time to lose, a time to rend, a time to sow, a time of love, a time of hate, a time of peace. I swear it's not too late to everything. Turn, 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 and a time to every purpose under heaven. To everything, turn, 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 there is a season. Turn, 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 and a time to every purpose under heaven.
Και εκείνη την εποχή κυκλοφορούσε και ένα άλλο τραγούδι, το Rolling Stones. Δεν το ξέρουμε πάρα πολύ, δεν το ακούμε συχνά. Το είχαν γράψει οι Rolling Stones και αυτοί εμπνευσμένοι από τις φοιτητικές διαδηλώσεις και σε Ευρώπη και σε Αμερική. Fighting Man, έτσι, ο άνθρωπος που μάχεται στους δρόμους. Αυτήν την εικόνα έβλεπαν αυτόν τον καιρό, εκείνο τον καιρό γύρω τους. Αυτό το τραγούδι έγραψαν. Σκεφτείτε σε αυτά τα 50 χρόνια που έχουμε μεσολαβήσει με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου, αλλά όχι μόνο με αυτή, πώς έχουν αλλάξει οι κοινωνίες μας, έτσι. Φυσικά το διαδίκτυο είναι μια μεγάλη τεχνολογική επανάσταση που φέρνει αλλαγές στις ζωές όλων μας, αλλά και πώς έχουν αλλάξει τα πάντα, οι διεκδικήσεις, η εργασία, μια πολύ μεγάλη κοινωνική αλλαγή έχει συμβεί εκεί, οι κοινωνίες, οι χώρες, η παγκοσμιοποίηση. Και οι πιο μικροί πυρήνες, η οικογένεια, οι παρέες, οι φίλοι. Και επίσης εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70 η Aphrodite's Child είχαν κάνει μια πολύ μεγάλη επιτυχία, μάλλον λίγο νωρίτερα την είχαν κάνει, διότι αυτό το τραγούδι που εκείνη τόσο ταλαντούχα παρέα των Ελλήνων έγραψε ίσως είχε άλλο νόημα, όμως ήταν ένα από τα τραγούδια που το έλεγαν οι φοιτητές το Μάη του 68. Ένα τραγούδι που ακούγεται με το ίδιο ενδιαφέρον και σήμερα, και αν κοιτάξουμε τις εικόνες, είναι εικόνες επίσης που μας πληγώνουν. Φυσικά κοιτάμε τις εικόνες από τη Γάζα. Είναι συγκεκριμένες εικόνες οι σημερινές. Η μία είναι οι Ισραηλινοί στρατιώτες μέσα στο λεγόμενο κοινοβούλιο της Χαμάς εκεί στη Γάζα. Υπάρχει ένα βίντεο που ένας Ισραηλινός στρατιώτης μπαίνει μέσα σε ένα τούνελ και βγαίνει, σε ένα τούνελ της Χαμάς δηλαδή, και βγαίνει μέσα σε παιδιατρικό νοσοκομείο. Και απ' την άλλη, ενώ ακούμε άλλο ένα τραγούδι που ήταν τότε την εποχή των διαμαρτυριών πολύ διαδεδομένο, If I Had a Hammer, πάλι του Singer. Απ' την άλλη είναι εικόνες που δεν βλέπουμε, οι σοκαριστικές περιγραφές για τα όσα συμβαίνουν μέσα στο νοσοκομείο Αλσίφα, χωρίς φαγητό, χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα, χωρίς φάρμακα, άνθρωποι ανάσες υπάρχουν εκεί πέρα μόνο και πάνω σε αυτές τις ανάσες προσπαθούν να σώσουν όσους μπορούν, δεν είναι εύκολο.
A song, I'd sing it in the morning, I'd sing it in the evening, all over this land. I'd sing out danger, I'd sing out a warning, I'd sing out a love between my brothers and my sisters, all over this land. Well, I got a hammer, and I got a bell, sing all over this land. It's the hammer of justice, it's the bell of freedom. It's the song about love between my brothers and my sisters all over this land.
Όλο και περισσότεροι από την διεθνή κοινότητα καλούν το Ισραήλ να σταματήσει. Το Ισραήλ λέει ότι υπάρχουν 240 όμηροι. Αν δεν τους πάρουμε, αν δεν μας τους δώσετε, δεν σταματάμε. Η Χαμάς όλο λέει ότι θέλει να κάνει διαπραγματεύσεις, αλλά ακόμα δεν έχει δώσει ομήρους. Τα λέγαμε και χθες, αυτή την έκφραση που έχουν οι Αμερικανοί, έχουν πάρει την τρέλα και την έχουν κάνει ένα ρήμα που σημαίνει ποιος θα αποδειχθεί στο τέλος πιο τρελός, πιο δηλαδή αυτός που δεν όροδει προειδοενός. Out crazy είναι το ρήμα και αυτόν τον καιρό όλοι φαίνεται να το χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο. Πολύ ενδιαφέρουσα, Marianne Faithfull, σε αυτό το κλασικό τραγούδι. Έτσι δεν είναι, Παντελημάνο, τι κάνεις?
Έλα, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Όλα καλά, όλα καλά. Έχουμε πυκνές εξελίξεις στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και δίνουν όθηση στο ελληνικό χρηματιστήριο. Πρωταγωνιστούν οι τραπεζικές μετοχές σήμερα και έχουμε και ένα άλμα για το γενικό δείκτη συνολικά περίπου 2%, την ίδια στιγμή που έχουμε μια σταθεροποίηση και μικρές μεταβολές στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Είναι ενδεικτική, νομίζω, η κίνηση του ελληνικού χρηματιστηρίου που αποδίδεται από όλους τους αναλυτές στις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, με την αποεπένδυση ουσιαστικά του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις συστημικές τράπεζες. Νομίζω ότι χθες αναφερθήκατε σε αυτό το θέμα με την Αλφα-Μπανκ, με τον Μιχαήλ, αν δεν κάνω λάθος, να μην επανέλθω και επαναλάβω δηλαδή τα ίδια πράγματα. Η Αλφα-Μπανκ επέλεξε την είσοδο στρατηγικού επενδυτή για το 8,97% του μετοχικού κεφαλαίου με τιμή 1,39 ευρώ, συνολικό τίμημα δηλαδή 293,5 εκατομμύρια ευρώ, και σήμερα έχει σειρά η Εθνική Τράπεζα. Άνοιξε το πρωί και ολοκληρώνεται το απόγευμα της Πέμπτης το βιβλίο προσφορών για την διάθεση ποσοστού 20% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας από το συνολικό 40,4% που ελέγχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ενώ ανάλογα με τη ζήτηση υπάρχει και περιθώριο να διατεθεί ένα επιπλέον ποσοστό περίπου 2% του μετοχικού κεφαλαίου, και αυτό θα δοθεί σε Έλληνες επενδυτές πέρα από το 15% της δημόσιας προσφοράς που θα λάβουν οι εγχώριοι επενδυτές. Δηλαδή η διάθεση μετοχών της Εθνικής απευθύνεται και σε εγχώριους επενδυτές αλλά και σε ξένους επενδυτές. Έχουμε μια διπλή, ας το πούμε έτσι, δημόσια προσφορά για την Εθνική Τράπεζα, που δεν επέλεξε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας την είσοδο στρατηγικού επενδυτή. Θα διατηρήσει στο μετοχικό κεφάλαιο μετά από την πώληση ένα ποσοστό της τάξης του 18,4%. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής. Υπάρχει αυξημένη ζήτηση, ήδη δηλαδή από τα πρώτα λεπτά που άνοιξε το βιβλίο προσφορών. Οι πληροφορίες λένε ότι ξεπέρασαν το 1 δις οι προσφορές και δεν αποκλείεται να φτάσουν ακόμη και τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ οι συνολικές προσφορές μέχρι να κλείσει οριστικά το βιβλίο προσφορών. Και η τιμή διάθεσης των μετοχών είναι από 5 έως 5,44 ευρώ. Το ανώτατο σημείο τώρα της τιμής ισοδυναμεί με το κλείσιμο της περασμένης Παρασκευής, ενώ τα 5 ευρώ είναι με μία έκπτωση 8% σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής. Οι προσδοκίες είναι να κλείσει στο υψηλό, που είναι τα 5,44 ευρώ, που δεν θα έχει δηλαδή καμία έκπτωση σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, και σιγά σιγά θα φύγει ουσιαστικά και από την Τράπεζα Πειραιώς, όχι ακόμη όμως. Αυτό θα γίνει προς το Μάρτιο, μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2023 από την Τράπεζα Πειραιώς. Αυτά λένε οι πληροφορίες. Και θα έχουμε ουσιαστικά την επιστροφή του τραπεζικού κλάδου σε ιδιωτικά χέρια.
Όλα αυτά βέβαια φαντάζομαι σε συνδυασμό με τις θετικές προβλέψεις που κάνουν και οι μεγάλοι οίκοι και οι μεγάλες τράπεζες του εξωτερικού, δημιουργούν μια αισιοδοξία για την ελληνική οικονομία. Εν μέσω ενός όχι και πολύ ιδιαίτερα αισιόδοξου κλίματος διεθνώς εννοώ.
Ακριβώς, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι το κλίμα γενικότερα και γι' αυτό έχουμε σήμερα λοιπόν το ελληνικό χρηματιστήριο αυτή τη στιγμή να είναι στις 1230 μονάδες με κέρδη 1,96%, όταν την ίδια στιγμή έχουμε 0,36% υψηλότερα τον DAX 30 στη Φραγκφούρτη, οριακά κέρδη 0,04% έχει ο CAC 40 στο Παρίσι, ενώ υποχωρεί κατά 0,42% το Λονδίνο. Δηλαδή η στασιμότητα που παρατηρούμε στην Ευρώπη δεν επηρεάζει το ελληνικό χρηματιστήριο, που έχει τα δικά του καύσιμα, ας το πούμε έτσι, τα εσωτερικά καύσιμα που παίρνει από τις εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο. Κατά τα άλλα έχουμε οριακές μεταβολές στις αγορές πετρελαίου και των πολύτιμων μετάλλων. Ο χρυσός είναι στα 1950 δολάρια ανά ουγγιά, 22,45 δολάρια ανά ουγγιά είναι το ασήμι, σχεδόν στα χθεσινά επίπεδα, όπως στα ίδια επίπεδα κινούνται και οι τιμές του πετρελαίου, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, 78,23 δολάρια από το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό, 82,45 δολάρια είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Και στην αγορά συναλλάγματος έχουμε την ενίσχυση του ευρώ τις τελευταίες ημέρες έναντι του δολαρίου. Το ευρώ με το δολάριο έχει φτάσει σήμερα στα 1,0723. Και στο σημείο αυτό να υπενθυμίσω στους ακροατές μας ότι σήμερα, και γι' αυτό και αυτή η στασιμότητα γενικότερα στις αγορές, περιμένουν οι επενδυτές τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Οκτωβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, mm-hmm. που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην στάση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτείων σχετικά με τα επιτόκια. Και στα ομόλογα δεν έχουμε και εδώ αξιόλογες μεταβολές. Είναι στα ίδια επίπεδα με χθες, 2,67% το επιτόκιο των γερμανικών δεκαετών, που είναι το σημείο αναφοράς, 4,45% η απόδοση των ιταλικών, 3,32% είναι η απόδοση των πορτογαλικών, 3,70% είναι των ισπανικών δεκαετών τίτλων και 3,90% είναι τα ελληνικά, η απόδοση των ελληνικών ομολόγων.
Ωραία, Παντελή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά τα νέα σήμερα. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι και τις επόμενες μέρες λίγο καλά και σε άλλους τομείς.
Ναι. Ευχαριστούμε. Η ελπίδα είναι...
Έτσι, με την ελπίδα.
Είναι ελπίδα.
Έτσι έγινε. Ευχαριστούμε πολύ, Παντελή. Ο συνάδελφος ο Παντελής Μάνος.
Ξέρω γιατί γίνονται και πώς λειτουργούν. Το μυαλό μου με βοήθησε να καταλαβαίνω. Οι ευαίσθητοι αμήνονται στη ζωή και αργούν. Κι η λαχτάρα του συνήθισε να πατάει το φρένο. Μα εγώ μιλάω για δύναμη της αγάπης, ισοδύναμη, και ζητάω προτεραιότητα, θύση, θέση, ιδιότητα. Εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδας, ισοδύναμη, και γυρνάω στην αθωότητα, την παλιά μου την ταυτότητα.
Άλλη μια αγαπημένη που έχει γενέθλια σήμερα, η Δήμητρα Γαλάνη. Χρόνια της πολλά. Είναι δική της και η σύνθεση. Η στίχη είναι της Λίνας Νικολακοπούλου.
Όλα ξέρω τι σημαίνουν και τι εννοούν. Το μυαλό μου με συντόνισε στο καινούργιο μήκος. Οι ευαίσθητοι παθαίνουνε και παρανοούν. Λες κι ο κόσμος το κανόνισε να γλιτώνει ο λίγος. Μα εγώ μιλάω για δύναμη της αγάπης, ισοδύναμη, και ζητάω προτεραιότητα, φύση, θέση και ιδιότητα. Της ελπίδας, ισοδύναμη, και γυρνάω στην αθωότητα, την παλιά μου την ταυτότητα.
Είπαμε ότι αυτές τις μέρες, μια και πλησιάζει η επέτειος του Πολυτεχνείου, θα ρίξουμε μια ματιά σε όλα όσα έγιναν τότε πριν 50 χρόνια. Η ιστορία ακόμα γράφεται και η έρευνα ιστορική δεν σταματά ποτέ. Ίσα-ίσα, όταν έχουμε πια μια απόσταση, μπορούμε ίσως να δούμε και τα πράγματα πιο καθαρά, πιο βαθιά, αν θέλετε, και από πολλές οπτικές γωνίες. Έμαθα για ένα καινούριο βιβλίο που κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες, χθες μόλις έγινε η παρουσίασή του. Είναι το βιβλίο «Το Πολυτεχνείο έξω από το Πολυτεχνείο, οι αφανείς πρωταγωνιστές της εξέγερσης του 1973 από τις εκδόσεις Εμέλιο. Το έχει, ο συγγραφέας του είναι ένας πολύ γνωστός ιστορικός, ο Λεωνίδας Καλιβρετάκης. Είναι τώρα ομότιμος διευθυντής ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Έχει γράψει πολλά βιβλία και άρθρα γύρω από την πολιτική, κοινωνική, στρατιωτική και οικονομική ιστορία του 19ου και του 20ου αιώνα στη χώρα μας και την ιστορία της πόλης των Αθηνών και όλα τα νεανικά κινήματα που αναπτύχθηκαν μεταπολεμικά. Αυτή η έρευνα για αυτό το βιβλίο κράτησε 20 χρόνια, διότι ουσιαστικά τι έπρεπε να κάνει, τι ήθελε να κάνει. Βρήκε ανθρώπους που βρίσκονταν γύρω από το Πολυτεχνείο, που είναι και συνήθως άγνωστοι στους περισσότερους από εμάς, δεν τους έχει καταγράψει μέχρι τώρα η ιστορία. Βρήκε πηγές, μίλησε με μάρτυρες και προσπάθησε να συνθέσει τα όλα όσα γίνονταν έξω από το Πολυτεχνείο. Γιατί αν θέλουμε να το σκεφτούμε έτσι και λίγο πιο βαθιά, αυτό που λέμε Πολυτεχνείο που έμεινε, αυτό που τιμάμε, δεν είναι όσα συνέβησαν μόνο μέσα στο υποκατάληψη εκπαιδευτικό ίδρυμα, αλλά και όσα διαδραματίστηκαν έξω από αυτό. Σκεφτείτε, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν γύρω από το Πολυτεχνείο στην αρχή. Στη συνέχεια ξεχύθηκαν στους δρόμους της Αθήνας, συγκρότησαν διαδηλώσεις από άκρου σ' άκρο, πανικόβαλαν τη φρουρά του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης, έστησαν οδοφράγματα για να εμποδίσουν τη διέλευση των τάγκς, πνίγηκαν στα δακρυγόνα και εξυλοφορτώθηκαν αγρίως από την αστυνομία, στάθηκαν μπροστά στις κάνες και δεν έκαναν πίσω παρά μόνο όταν υπήρχαν πια εκατοντάδες τραυματίες και οι πρώτοι νεκροί. Και υπάρχουν πολλοί που τότε εγκατέλειψαν τις δουλειές τους, εγκατέλειψαν τα σχολεία τους, διαδήλωναν υπό τα πυρά των αστυνομικών. Και έτσι αυτό το βιβλίο προσπαθεί να καταγράψει εκείνη την ιστορία, έχοντας, σας λέω ότι του πήρε 20 χρόνια του Λεωνίδα Καλυβρετάκη, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που μου είπε είναι ότι η έρευνα ξεκίνησε στις 18 Νοεμβρίου, δηλαδή την αμέσως επόμενη μέρα, όντας, έχοντας αυτή την τάση για την ιστορία και για να κατάλαβε εκείνος ότι τα όσα γίνονταν εκείνη τη στιγμή ήταν ιστορία, κάτι που δεν μας συμβαίνει συχνά στην καθημερινότητα. Και λέτε να πάμε σε ένα απόσπασμα από το βιβλίο που μιλάει για το Σάββατο 17 Νοεμβρίου 1973. Σάββατο ήταν εκείνη η μέρα. Στα Πατήσια. Τα Πατήσια ήταν αναμφισβήτητα η περιοχή που επηρεάστηκε, πήρε τη σκητάλη αν θέλετε από το Πολυτεχνείο. Και υπάρχουν πλήθος μαρτυριών από εκείνη την ημέρα, εκείνο το πρωί. Η Πατησίων από το τέρμα της μέχρι και το ύψος του ΟΤΕ ήταν ένα πραγματικό πεδίο ματηρών συγκρούσεων, καθώς διέσχιζαν αλλεπάλληλα κύματα διαδηλωτών, κυρίως μαθητών που κατέβαιναν από πολλά σχολεία της περιοχής αλλά και από μακριά, και εκεί υπήρχαν περίπολοι της αστυνομίας που προσπαθούσαν να τους αναχαιτήσουν, μεικτές ομάδες μάχης του στρατού, τάγκς και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού. Ήταν και η στρατιωτική φρουρά του 28ου Συντάγματος Πεζικού που ήταν στον ΟΤΕ, και οι περισσότερες από αυτές τις διαδηλώσεις δέχτηκαν σφοδρές ένοπλες επιθέσεις των δυνάμεων καταστολής. Υπήρχε ένας 23χρονος ηλεκτρολόγος, ο Μάρκος Καραμανής, που ήταν παρόν και την προηγούμενη νύχτα έξω από το Πολυτεχνείο και μαζί με τον αδελφό του είχαν βοηθήσει στη μεταφορά πολλών τραυματιών. Το Σάββατο το πρωί, μαζί με τον 18χρονο εξάδελφό του, επίσης ηλεκτρολόγο, το όνομά του ήταν Χρήστος Μιλιαράκης, επιχείρησαν να φτάσουν στο Πολυτεχνείο. Εκεί καταδιώχθηκαν από τις στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις και κατέφυγαν σε μια πολυκατοικία επί της πλατείας Αιγύπτου 1, δηλαδή στη γωνία της οδού Πατησίων, στην οποία είχαν ένα θηρορό που ήταν συγγενής τους. Γύρω στις 10.30 τα δύο ξαδέλφια ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας για να δουν τι γίνεται, και οι μαρτυρίες που συγκεντρώνει από εκεί και πέρα ο Λεωνίδας Καλυβρετάκης είναι από υπαλλήλους του ΟΤΕ. Σκεφτείτε τώρα ότι ο ΟΤΕ, οι εργαζόμενοι βρίσκονταν στο πίσω παράθυρο του 10ου ορόφου του νέου κτηρίου, στην 3η Σεπτεμβρίου δηλαδή, και έτσι μπορούσαν να δούνε προς τα κάτω την ταράτσα του πιο χαμηλού κτηρίου που βγαίνει στην Πατησίων. Αν έχετε έτσι μια εικόνα από τον ΟΤΕ εκεί. Στην ταράτσα λοιπόν εκείνη ήταν ακροβολισμένοι τρεις στρατιώτες και ένας νεαρός αξιωματικός με στολές εκστρατείας. Ο αξιωματικός, περιγράφουν οι μάρτυρες, ήταν ακουμπισμένος στο στιθέο της ταράτσας και πυροβολούσε με τον πιστόλι του προς την οδό Πατησίων. Κάποια στιγμή μάλιστα πήρε από τον φαντάρο που ήταν δίπλα του και ένα τουφέκι που κρατούσε, το έστησε στο στιθέο και σκόπευσε στην πολυκατοικία που βρισκόταν και στη γωνία Πατησίων και Αιγύπτου, στην ταράτσα της οποίας ήταν οι δύο νεαροί και κοίταζαν προς την Πατησίων. Η ταράτσα χτύπησε κάποια στιγμή, η σφαίρα χτύπησε την πίσω μεριά της ταράτσας. Εκείνοι το κατάλαβαν και τρόμαξαν, οπότε δεν ήξεραν από πού τους πυροβολούσαν. Ο αξιωματικός έριξε πάλι και εκείνοι έτρεξαν στη μεσοτυχία και έπεσαν μπρούμητα δίπλα στο πεζούλι. Όταν ο ένας επιχείρησε να σηκωθεί, ο αξιωματικός πυροβόλησε άλλη μια φορά και φάνηκε ότι τον πέτυχε. Ο άλλος νεαρός έτρεξε προς τη σκάλα του κτηρίου και ο αξιωματικός γύρισε προς την οδό Κότσικα, σκόπευσε και πυροβόλησε ξανά και εκεί σκότωσε ένα νεαρό παιδί, έναν μαθητή, για τον οποίο δεν έχουμε ακούσει πολλά. Το όνομά του ήταν Αλέξανδρος Σπαρτίδης. Να σας πω ότι τα δύο ξαδέλφια είχαν χτυπηθεί και τα δύο στο κεφάλι. Ο Χρήστος Μαλιαράκης ήταν βαριά τραυματισμένος αλλά επέζησε. Ο Μάρκος Καραμανής, όταν μεταφέρθηκε στην Παντάνασα, ένα νοσοκομείο που ήταν εκεί στην πλατεία Βικτωρίας, ήταν ήδη νεκρός και 7 μήνες αργότερα η γυναίκα του γέννησε το παιδί τους. Ήταν λοιπόν ο Αλέξανδρος Σπαρτίδης, ένας 16χρονος μαθητής της Λεοντίου και από τη Λεόντιο και από τα σχολεία στα Πατήσια, όπως έχω ακούσει από αφηγήσεις, είχε κατέβει πολλοί κόσμος, ήταν περιοχή εκεί πέρα και υπήρχε και τα σχολεία στα Πατήσια είχαν πάντα κοντά στις αναζητήσεις της περιοχής. Οπότε έχουμε τώρα αυτόπτες μάρτυρες που περιγράφουν τις υπόλοιπες ιστορίες. Ο Σπαρτίδης με έναν φίλο του, συνομιλικό του, κατέβαιναν από την οδό Κότσικα στην οδό Πατησίων, τους φώναζαν από γύρω να κρυφτούν. Εκείνοι είδαν ότι δεν υπήρχε κόσμος και θεώρησαν ότι υπάρχει ησυχία, προχώρησαν λίγο και κάποια στιγμή που αποφασίζουν να επιστρέψουν, ένας αυτόπτης μάρτυρας λέει στον συγγραφέα ότι βλέπει τον νεαρό να τραντάζεται και να πέφτει κάτω. Εκείνος βγαίνει έξω με τα χέρια του, τα σηκώνει, κάνοντας νόημα στους στρατιώτες να μην χτυπήσουν άλλο για να τραβήξουν το νεαρό παιδί μέσα στην πολυκατοικία. Τέλος πάντων κατάφεραν να το βάλουν, είχε χτυπηθεί στην πλάτη, το βλήμα βγήκε από την κοιλιά. Ενώ ακόμα το παιδί ήταν ζωντανό, ανέφερε το όνομά του, σε ποιο σχολείο πήγαινε και τον αριθμό τηλεφώνου του σπιτιού του. Μεταφέρθηκε σε μια κλινική και μετά μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Εκεί τον βρήκε νεκρός ο πατέρας του. Αν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι έγιναν πολλές έρευνες και ανακρίσεις, θυμάστε, μετά την μεταπολίτευση. Διαλεύκαναν πλήρως τις υποθέσεις αυτές που σας είπα τώρα και του Μάρκου Καραμανή και του Αλέξανδρου Σπαρτίδη. Κυρίως ήταν πολύ αυτόπτες μάρτυρες και υπήρχαν και μαρτυρίες από την άλλη πλευρά, δηλαδή υπήρχαν επιλοχίες, ο διοικητής της Φρουράς, ένας άλλος Λοχίας, και επιβεβαίωσαν ότι ο ανθιπολοχαγός Ιωάννης Λιμπέρης ήταν εκείνος που πυροβολούσε από την ταράτσα του ΟΤΕ και καταδικάστηκε από το 5 Μελές Εφετείο Αθηνών σε κάθριξη 20 ετών για κάθε ανθρωποκτονία και 12 έτη για την απόπειρα ανθρωποκτονίας, τέλος πάντων κατά συγχώνευση τα ανώτατα 25 χρόνια. Και αν σας τις είπα αυτές τις περιπτώσεις είναι διότι πρόκειται για μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις που χάρη κυρίως στις μαρτυρίες πολιτών εντοπίστηκε και καταδικάστηκε ο φυσικός αυτούργος των εγκλημάτων εκείνης της ημέρας.
mourir pour des idées. L'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi. Avec un soupçon de réserve toutefois, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
Georges Brassens, να πεθαίνεις πεθαίνοντας για τις ιδέες. Αυτό είναι το τραγούδι. Και το βιβλίο, επειδή με ρωτάτε, είναι του Λεωνίδα Καλευρετάκη, το Πολυτεχνείο, έξω από το Πολυτεχνείο, εκδόσεις Θεμέλιο. Μόλις κυκλοφόρησε.
Il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater.
Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε χθες και είχε πάρα πολύ συγκίνηση από ό,τι έμαθα και από τους γνωστούς που ξέρουμε από το Πολυτεχνείο. Πήγε πολλοί κόσμος που απλά ήταν εκείνες τις μέρες και τις έζησε και υπήρχε μια πολύ έτσι ζεστή ατμόσφαιρα για όλα όσα μας ενώνουν.
Qui prêche le martyr le plus souvent, d'ailleurs s'attarde ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire. C'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire un aparté, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leur gros drapeau, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât. Depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent, au paradis sur terre on y serait déjà. Mais l'âge dort sans cesse et remis aux calendes, les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort, toujours recommencer. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Oh, vous les boutefeux.
Βλέπετε, έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Κοιτάξτε, έχει ενδιαφέρον ότι τόσα χρόνια μετά το Πολυτεχνείο μας αγγίζει τόσο βαθιά και έχουμε έντονες απόψεις για όλα όσα έχουν συμβεί και ασκώντας και κριτική και σε κάποια από τα φαινόμενα της εποχής. Γι' αυτό υπάρχουν οι ιστορικοί, γι' αυτό υπάρχουν οι καλοί ιστορικοί που έχουμε στην Ελλάδα, για να σιγά σιγά τσίκι τσίκι με μεγάλη προσπάθεια να μαθαίνουμε αυτά που πραγματικά έγιναν και όχι όλα αυτά που κυκλοφορούσαν τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες.
D'accord, mais de mort lente.
Και έτσι είναι, τα διάβασα τα μηνύματά σας. Νομίζω ότι αυτό που λέγαμε για τη γενιά του Πολυτεχνείου χθες ισχύει. Η γενιά του Πολυτεχνείου στην αρχή αποθεώθηκε. Κάποιοι από αυτούς ασχολήθηκαν και με τα κοινά. Στην συνέχεια λιδωρήθηκε πάρα πολύ. Και τώρα που ερχόμαστε σε μια απόσταση ικανή από την ιστορία να τη δούμε πιο ψύχρεμα, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε τα καλά της και τα κακά της, όπως έχουν όλες οι γενιές. Σκεφτείτε όμως ότι ήταν μια γενιά που μεγάλωσε μέσα στη Χούντα και ήταν η πρώτη που βγήκαν από τη Χούντα. Κάπως τους ήρθε ένας νέος κόσμος και προσπάθησαν να κάνουν ό,τι μπορούσαν σε αυτό. Δεν υπάρχουν συγχωροχάρτια, υπάρχει ιστορία που τα καταγράφει όλα. Είμαστε το σύνολο των όσων έχουν γίνει σε αυτή τη χώρα. Θάνος Σιμέκα στη ρύθμιση του ήχου και όχι μόνο. Ευχαριστώ πολύ για τη συμπαράσταση, Θάνος, σήμερα. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Φυσικά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Θα τα πούμε αύριο στις 3. Καλό απόγευμα. Yeah.